interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem Bianca Timcea Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă prezentăm ultimul episod dedicat capitolului 44 din Cartea Genezei. Despre ce este vorba în primele 17 versete, vă reamintesc acum. Iosif a dat următoarea poruncă economului casei lui. Umple cu merinde sacii oamenilor, cât vor putea să ducă, și pune argintul fiecăruia la gura sacului. Să pui și paharul meu, paharul de argint, la gura sacului celui mai tânăr, împreună cu argintul cuvenit pentru prețul grâului lui. Economul a făcut cum îi poruncise Iosif. Dimineața, cum s-a crăpat de ziua, au dat drumul oamenilor acestora împreună cu măgarilor. Dar abia ieșiseră din cetate și nu se depărtaseră deloc de ea, când Iosif a zis economului: scoală-te, aleargă după oamenii aceia și când îi vei ajunge să le spui: pentru ce ați răsplătit binele cu rău? De ce ați furat paharul din care bea domnul meu și de care se slujește pentru ghicit? Rău ați făcut că v-ați purtat astfel. Economul i-a ajuns și le-a spus aceste cuvinte. Ei au răspuns: domnule, pentru ce vorbești astfel? Să ferească Dumnezeu pe robii tăi să fi săvârșit o asemenea faptă. Iată, noi ți-am adus din țara Canaanului argintul pe care l-am găsit la gura sacilor noștri. Cum am fi putut să furăm argint sau aur din casa domnului tău? Să moară acela dintre robii tăi la care se va găsi paharul și noi înșine să fim robii ai domnului nostru. El a zis: fie după cuvintele voastre. Acela la care se va găsi paharul să fie robul meu, iar voi veți fi nevinovați. Îndată a coborât fiecare sacul la pământ și fiecare l-a deschis. Economul a scotocit, începând cu cel mai în vârstă și sfârșind cu cel mai tânăr, și paharul a fost găsit în sacul lui Beniamin. Ei și-au rupt hainele și au încărcat fiecare măgarul și s-au întors în cetate. Iuda și frații lui au ajuns la casa lui Iosif și pe când era el încă acolo, s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iosif le-a zis: ce fapt ați făcut? Nu știți că un om ca mine are putere să ghicească? Iuda a răspuns: ce să mai spunem domnului nostru? Cum să mai vorbim? Cum să ne mai îndreptățim? Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Iată-ne robii ai domnului nostru, noi și acela la care s-a găsit paharul. Dar Iosif a zis: să mă ferească Dumnezeu să facă așa ceva. Omul la care s-a găsit paharul va fi robul meu, dar voi suiți-vă în pace la tatăl vostru. Ce poveste îi spune Iuda lui Iosif atunci când se apropie de el, când primește încuvințarea de a sta de vorbă împreună?
Înainte de toate, Iuda a relatat cum s-a întâmplat că Beniamin a ajuns să fie amestecat în acest necaz. Iosif întrebase despre starea familiei lor, iar ei îl informaseră în modul cel mai credincios cu privire la fratele lor cel mai tânăr, care era acasă, cu privire la tatăl lor, cu privire la starea familiei lor. Iosif insistase ca ei să nu îndrăznească să se mai întoarcă în Egipt fără fratele lor, dovedind astfel existența lui și exactitatea declarațiilor lor. Deși unele expresii ale acestui raport relatează mai mult decât dare de seamă scurtă, pentru că în capitolul 42 este ca o dare de seamă, ne? Iuda a raportat în mod exact conversația originală care a avut loc între Iosif și ei. În capitolul 42 nu găsim această conversație așa cum redă Iuda acum. Și el a evitat să spună vreun neadevăr sau să facă vreo afirmație cumva exagerată. Și a zis: domnul meu a întrebat pe robii săi zicând: mai trăiește tatăl vostru și mai aveți vreun frate? Și noi am răspuns domnului meu: avem un tată bătrân și un frate tânăr și copil, făcut la bătrânețea lui. Băiatul acesta avea un frate care a murit și care era de la aceeași mamă. El a rămas singur și tatălui îl iubește. Tu ai spus robilor tăi: aduceți-l la mine ca să-l văd cu ochii mei. Noi am răspuns domnului meu: băiatul nu poate părăsi pe tatăl său. Dacă îl va părăsi, tatăl său are să moară. Tu ai spus robilor tăi, dacă nu se va coborî și fratele vostru împreună cu voi, să nu mai vedeți fața. Când ne-am suit la tatăl meu, robul tău, i-am spus cuvintele domnului meu. Tatăl nostru a zis, duceți-vă iarăși să ne cumpărați ceva merinde. Și observăm aici că după ce i-a amintit lui Iosif în termeni amabili, dar hotărâți că cererea lui este cauza prezenței lui Beniamin în Egipt, că în mod normal Beniamin n-ar fi venit aici și că el era în întreținerea lor practic, el a zugrăvit în cuvinte duioase și de efect iubirea bătrânului lor tată pentru Beniamin și pe fondul durerii tatălui lor pentru pierderea lui Iosif.
Probabil că nu s-a oprit aici cu povestirea lui.
El a relatat de asemenea despre marea neliniște cu care, după o luptă aprigă, tatăl lor îngăduise în cele din urmă ca să vină și Beniamin. A subliniat faptul că ei vor face ca perii albi ai tatălui lor să se pogoare cu durere în mormânt dacă nu se va întoarce și tânărul Beniamin. Și noi i-am răspuns atunci tatălui, nu ne putem duce, zice textul versetul 26, dacă fratele nostru cel tânăr nu va fi cu noi. Tatăl nostru ne-a zis, voi știți că nevastă mi-a născut doi fii. Această remarcă făcută aici pentru prima oară înseamnă că Iacob o privise pe Rahela ca fiind adevărata lui soție, mai mult decât pe Lea, Bilha sau Zilpa. Ea a fost întotdeauna soția iubirii sale, a lui Iacob, pentru că îi zice, voi știți că nevastă mea.
Singura, unica.
Da, nevastă mea. Despre celelalte nu spune niciodată nevastă mea.
Și nu zice nici, știți că mama lui.
Și aici o zice la singular. Voi știți că nu prima sau a doua sau a treia dintre nevestele mele. Nu zice așa. Nu. Voi știți că nevastă mea mi-a născut doi fii. Unul a ieșit de la mine și cred că a fost fâșiat, negreșit de fiare, căci nu l-am mai văzut până astăzi. Iacov vrea să spună că dacă Iosif ar trăi, în mod sigur s-ar fi putut întoarce la el sau i-ar fi trimis vreo vorbă. Aici este lovitură pentru Iosif. Nemai văzându-l niciodată și neprimând niciun fel de semn de la el, din acea zi fatală, Iacob nu putea decât să tragă concluzia că Iosif este mort. Că n-ar putea să fie viu și să nu-i dea vreun semn de viață. Dacă mi-l mai luați și pe acesta, pe Beniamin, și se va întâmpla vreo nenorocire, cu durere îmi veți coborî bătrânețile în locuința morților.
Ce este adevărat și ce este fals în tot ce spune Iuda în această mărturie a lui, deschidere?
Singurul lucru neadevărat este că Iosif a murit. Asta era concluzia lor. Iosif a murit. Încolo, cu multă finețe, Iuda descrie lui Iosif situația și starea de lucruri prin care familia întreagă a trecut după dispariția lui.
Cum încearcă el să arate, să sublinieze faptul că ei, fiii lui Iacov, au ascultat de cuvântul lui Iosif?
Îi amintește că tu ai spus robilor tăi, aduceți-l la mine ca să-l văd cu ochii mei. Și noi l-am adus. Deci el îi spune că datorită cererii lui a ajuns Beniamin să-i fure paharul. Nu ți se pare aici ceva asemănător? Că nu eu, ci femeia pe care mi-ai făcut-o.
Sau poate că voia doar să spună, era necopt, nu l-am fi scos în lume pentru că încă nu știe să se poarte.
Oricum poate fi interpretat. Și uite că eu l-am interpretat. Tu ai cerut. Și noi l-am adus. Am ascultat deci de tine.
Noi am răspuns domnului meu, băiatul nu poate părăsi pe tatăl, insistă el.
Ah, dar tu ai insistat și ai zis nu. Nu mai îmi vedeți fața fără el.
Cum subliniază Iuda supunerea lor?
Noi am spus tatălui nostru. Nu putem să ne ducem dacă fratele nostru cel tânăr nu va fi cu noi. Și în toate cuvintele, Iuda insistă să-l convingă pe Iosif că ei au fost ascultători în toate față de el. Numai că tatăl nostru a acceptat în final ca o rupere din inima lui să-i dea drumul lui Beniamin să vină încoace.
Toate aceste cuvinte ale lui Iuda sună ca o tânguire. Cum continuă această negociere, încercare de impresionare a lui Iosif?
Nu este o tânguire, ci Iuda vrea să ajungă la punctul culminant, care zice așa: negocierea pe care am făcut-o mai departe cu tatăl meu m-a pus în situația să fac un jurământ tatălui meu. Și am spus atunci că dacă se întâmplă ceva băiatului, eu să fiu vinovat înaintea ta, înaintea tatălui nostru. Și dacă se întâmplă ceva băiatului, atunci tatăl nostru va muri. Cu durere vor coborî robii tăi pe bătrânul nostru tată în locuința morților. Ce cum spun în cuvintele mele, știu că ai respect pentru a întreba de tatăl nostru. Și a fost o mare onoare pentru noi. Ai întrebat de familia noastră și ne-am simțit onorați. Am înțeles că îți pasă într-un fel, deși îți sunt străini și nu ai văzut niciodată, îți pasă de ei. Robul tău s-a pus chezaș pentru copil și a zis tatălui meu, dacă nu-l voi aduce înapoi la mine, vinovat să fiu pentru totdeauna față de tatăl meu. Și acum urmează cererea. Îngăduie, dar te rog, robului tău să rămână în locul băiatului, ca rob al domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Aici se vede jertfirea de sine a lui Iuda. Desigur că merită toată lauda această atitudine a lui Iuda. Supunerea de bunăvoie la robie în favoarea fratelui său n-a mai făcut-o decât Domnul Hristos. Domnul Hristos are această caracteristică. Și de ce un frate? El vrea să-l salveze pe Beniamin, care se bucura de un grad mai mare de iubire părintească. Deci Iacob îl iubea mai mult pe Beniamin. Și ca să-l scutească pe tatăl lui de durerea pierderii și a lui Beniamin, el acceptă să primească el robia. Mărinimia totalei uitări de sine a lui Iuda nu a fost niciodată întrecută de altcineva și numai rare ori egalată. Iuda apare aici ca un adevărat om pocăit, un vrednic strămoș al seminției făgăduite de Dumnezeul lui Abraham și vrednic de a da numele său poporului ales al lui Dumnezeu, poporul lui Iuda. Iosif acum nu se mai putea îndoi că avusese loc vreo schimbare. avusese loc. Frații lui nu mai erau așa cum îi cunoștea el de pe coastele Dotanului. Nu. Tactica lui Iosif se dovedise în mod excelent, plină de succes. Acum era convins cu privire la atitudinea fraților lui, era satisfăcut că pocăința lor era sinceră, nu mai era nevoie să-i mai încerce și de aceea era gata să-și descopere identitatea. Dar cuvintele lui Iuda din versetul 34 îl fac pe Iosif să explodeze, să nu se mai poată abține. Care sunt cuvintele? Cum mă voi putea sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu!
Emisiunii de vorbă cu trecutul, ultima dedicată capitolului 44 al cărții Geneza, vom afla ce anume scoate în evidență Iuda când vorbește cu Iosif. La microfon, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.
În cuvintele acestea, care le cunoaștem, sunt de o elocvență mișcătoare, el scoate în evidență durerea tatălui său, atât din pricina pierderii lui Iosif, cât și din pricina pierderii lui Beniamin. Că tatăl său a suferit atunci când l-a trimis pe Beniamin în Egipt. Că tatăl său încă n-a putut nici până atunci să depășească moartea Rahelei. Sufletește și psihic Iacob încă era ancorat în pielea Rahelei. Și această durere a pierderii Rahelei era dublată de pierderea lui Iosif, fiul Rahelei, și acum urma a treia lovitură aproape de nesuportat pentru tatăl lor, pentru Iacob. Acum, spunea Iuda, dacă mă voi întoarce la tatăl meu, fără să am cu mine băiatul de sufletul căruia este nedestipit sufletul tatălui meu, el are să moară. Când va vedea că băiatul nu este și că toți ceilalți s-au întors, așa cum ne-am mai întors odată după ce a dispărut Iosif, toți ne-am întors, numai Iosif nu? Când se va repeta scena asta în ochii lui Iacob, tatăl nostru, sigur, va trebui să-l coborăm în mormânt. Nu pot. Cum să mă urc la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Căci robul tău s-a pus chezaș pentru copil.
Așa i-a și spus. Dacă nu-l voi aduce înapoi, să fiu vinovat pentru totdeauna față de tine. Așa că îi se părea normal să rămână rob în locul fratelui său.
Căci pe el îl iubește mai mult tata decât pe mine. Și vreau ca el să meargă la tatăl meu. Vreau să rămân rob al Domnului meu. Nu pot să văd mâhnirea tatălui meu. Cum mă voi putea să iei la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Este o întrebare care răzbate peste veacuri. Și este una din marile întrebări pe care și le pun toți marii părinți și adevărații părinți pe care Dumnezeu i-a avut pe pământ. Totdeauna părinții lui Dumnezeu, părinții nu în sensul că sunt ai lui Dumnezeu, dar oamenii care sunt părinți adevărați, părinții credincioși, își pun această întrebare. Cum voi merge eu înaintea lui Dumnezeu dacă copiii mei nu sunt cu mine? Cum să urc la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Și să vedem cine era băiatul. Mai întâi era frate, da? Și întrebarea ar suna așa. Cum să mă urc la tatăl meu? Cum să mă înfățișez înainte Dumnezeului meu dacă frații mei nu sunt cu mine? Dacă fratele meu nu este cu mine? Era în același timp și frate de credință, aveau aceeași religie, făceau parte din aceeași comunitate. Și întrebarea sună, cum o să mă prezint eu înaintea lui Dumnezeu dacă frații mei de credință nu sunt cu mine? Mie îmi pasă de lucrul ăsta. Și vreau să fac orice fel de sacrificiu ca să-i ajut să fie și ei cu mine acolo. Beniamin era și fiu, căci Iuda, cu dreptul de întâi născut, era părintele spiritual al familiei. Și era fiul lui spiritual. Era tânărul din biserica lui, din comunitatea lui, din tribul lui. Și întrebarea sună, cum mă voi urca eu la Dumnezeu dacă tineri este din biserică? Așa cum sunt ei, poate că a furat, poate că a făcut altceva. Poate că e acuzat de una de alta, nu știu ce a făcut, n-a făcut, pare că a făcut, pare că n-a făcut, nu știu. Cum mă voi urca acolo cu acest vinovat, cu acesta care ne-a făcut de râs, care ne-a adus în situația asta, care, uite, a făcut biserica de râs, a făcut tribul de râs și ce însemna acum Beniamin pentru ei toți? Era rușinea lor. Și Iuda spune, cum mă voi sui la tatăl meu dacă el nu e cu mine? Dacă acest tânăr zurbagiu și nemintos, o făcut, nu a făcut, e greu de văzut. Dar deocamdată este acuzat. Era vecinul lui. Aveau corturile unul lângă altul. Și întrebarea sună, cum mă voi putea sui la Dumnezeul meu dacă vecinul meu nu este cu mine? Era tovarășul lui cu care plecase să câștige pâinea împreună. Tovarășul de serviciu. Și întrebarea lui Iuda sună, cum mă voi putea sui la Dumnezeu dacă tovarășii mei de serviciu nu vor fi cu mine? dacă nu fac totul pentru salvarea lor. Era consăteanul lui. Putem pune și așa întrebarea. Cum mă voi sui la Dumnezeu? Chiar nu-mi pasă de consătenii mei? Nu-mi pasă? Era tovarășul lui de călătorie, făcea călătorii. Că e în tren, că e în tramvai, că ești oriunde. Pe cămilă sau alături, pe jos. Cum? Cum să te predini la Dumnezeu dacă tovarășul de călătorie, dacă n-ai făcut tot ce trebuia să faci ca și el să fie salvat? Era conaționalul lui. Făcea parte din aceeași etnie. Cum să mă sui la tatăl meu dacă conaționalul meu nu era cu mine? Cum mă voi putea sui la tatăl meu dacă băiatul ăsta, în atâtea forme pe care le-am deschis aici, nu este cu mine? Nu pot să văd mâhnirea tatălui meu, căci poate că tatăl meu îl iubește mai mult pe el și suferă din pricina pierderii lui. Iar eu nu pot să-l văd pe tatăl meu mâhnit din pricina pierderii băiatului. Vreau să rămân rob aici. Această lecție este uluitoare și fantastică. Dacă am înțelege acest gest al lui Iuda cu toate implicațiile și semnificațiile lui, am înțeles ce este adevărata religie. Iuda aici nu a zis, hai să mai aducem o jertfă, hai să mai aducem o cantație, o intonație, hai să mai facem o sărbătoare, hai să facem o danie, să donăm ceva. Nu zice asta. Vreau să am o discuție particulară. Și între Iuda și Iosif are loc un dialog care de obicei are loc între om și Dumnezeul lui. Era personajul suprem pentru Iuda Iosif atunci. Cel ce are puterea să schimbe hotărâri, tu ești ca un faraon. Poți să schimbi hotărârile. Vreau să-mi salvez fratele. Chiar în ciuda pierderii vieții mele. Ca Estera la Hașveroș și ca mulți alți oameni mari ai lui Dumnezeu. Așa arată oamenii mari ai lui Dumnezeu. Și mai târziu ne întrebăm, cei care îl văd pe Iuda doar în capitolul 38 din Geneza, în conflictul cu Tamar, și nu îl văd aici, sunt într-o totală eroare. Ăsta e Iuda, acela pe care Domnul îl apreciază, îl laudă, de care se bucură și pe care și-l dorește ca model pentru evrei, de aia și pun numele lui întregii națiuni. Pentru că a fost capabil de un asemenea gest.
De săptămâna viitoare vom studia capitolul 45 al cărții Geneza. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă salutăm din studioul postului de radio Vocea Speranței.